Gunnarsstöðum að Hýstilfirði að kvöldi 30. ágúst 1977 Þuríður Árnadóttir segir frá. Já, þú ætlar að segja mig þetta sögu á það.
Já.
Þú ert kannski byrja á bara aftur.
Já, það var þegar að Hákon konungur sem núna í Noregi var ungur maður, var liðsfóringi skólan. Þá voru þeir á skipi í Miðrahafi og fóru í land á Spáni. Og þeimdi eftir það í hug, hann var bara í liðsfóringi og búningi að þeir skulle fara heim til spákonu. Og þeir voru bara, dalti margir, það var nú fylgdi nú ekki sögni hvað margir þeir voru. En, og þeir láta konuna spá fyrir sér og hún spáur fyrir þeim öllum. En þegar hún fer að spá fyrir Hákon, þá vill hún ekki, vill hún kalla hann á eintal til að segja honum hvað hún sjá í. Hún las mest í lóa. Og þá kemur hún með það, þeir eigið eftir að verða konungur. Hann trúði þess ekki, hún verður illt við. Svo hann fölnar í vegna þess að hann var ekki kónprinsins og þá ef hann eitt eftir að verða konungur taldi hann víst að það er fyrir því að bróður hans væri skamlífur sem var kónprinsin. Hann skrifar þetta svo í umslag og geymir þann hjá sér og lætur enga lífandi maður vita það hvað hann spáði fyrir honum. Hann vildi ekki láta nokkuð maður vita það. Svo líða mörg álþang til hann er kosin konungur Noregs. Þá opnar hann umslagi til að segja frá. Hvað konan hefur spáð fyrir sér. Og þá hvað var spáðdómurinn komið fram, hann var orðin konungur. Nú, ég veit ekki hvort að sagðan þarf að vera nokkuð lengri. Ég kann hann umskust ekki
já,
lengri.
Já, þú hefur sagt að þú hefur heyrt þessa sögu þegar það varst ung.
Já, ég hefði þannig þegar unglingur.
Já,
já. Já, við erum nú líklega nokkuð líka á aldur við Hákon.
Já,
já. Það er það ekki?